Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast του NewsBeast. Εδώ, όπου αναζητούμε ιστορίες που εμπνέουν, που αφυπνίζουν και που μας κάνουν να δούμε τη ζωή από μια διαφορετική οπτική. Σήμερα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε έναν ξεχωριστό άνθρωπο, τον κύριο Βαγγέλη Αυγουλά. Ο Βαγγέλης είναι δικηγόρος με ειδίκευση στο αστικό δίκαιο, πρώην αντιδήμαρχος στο Ήλιον και ένας άνθρωπος που δεν άφησε ποτέ την τύφλωσή του να σταθεί εμπόδιο στα όνειρά του. Μέσα από την εντυπωσιακή πορεία του, μας δείχνει πώς η δύναμη της θέλησης και η επιμονή μπορούν να μετατρέψουν τις προκλήσεις σε ευκαιρίες. Χαίρετε, κύριε Αυγουλά, καλώς ορίσατε.
Χαίρετε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στο συνεχόμενα φιλόξενο βήμα του NewsBeast, όχι μόνο στα podcast που ξανασυναντιόμαστε για να δούμε τι έχει αλλάξει, τι μένει ίδιο, τι παλεύουμε και τι απολαμβάνουμε οι ανάπηροι άνθρωποι, αλλά και σε μια στήλη ηλεκτρονικά που οποτεδήποτε έχω χρειαστεί παρεμβαίνω και σαν πρόσωπο με αναπηρία αλλά και θεσμικά ως εκλεγμένο μέλος στη διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, αναδεικνύοντας θέματα για τη συμπερίληψη και την προσβασιμότητα.
Πιστεύετε ότι η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία αποτελεί αφορμή για ουσιαστικές αλλαγές ή παραμένει μια τυπική επέτειος?
Για πολλά μέσα ενημέρωσης, πολλούς δήμους, πολλούς πολιτικούς, ακόμα και εταιρείες ή και πολλούς ανθρώπους, είναι μια μέρα που δίνει μια τυχαία ξαφνική αφορμή να σκεφτούμε κάποια πράγματα. Για τους περισσότερους πλέον όμως κοινωνικά σκεπτόμενους ανθρώπους και για συνεργασίες όπως η δική μας, συζητήσεις όπως η δική μας, είναι μια αφορμή για να κινητοποιήσουμε σκέψη και έμπνευση και να καταλάβουμε ότι 365 μέρες το χρόνο πάνω από 1.000.000 συμπολίτες σας σε αυτή τη χώρα είμαστε άνθρωποι με αναπηρία. Δεν μας βλέπετε τόσο συχνά γύρω σας, ενώ θα θέλαμε, γιατί τα εμπόδια είναι πάρα πολλά, οδηγούν όλα στον κοινωνικό αποκλεισμό και για τα εμπόδια αυτά δεν φταίμε οι ανάπηροι άνθρωποι και οι οικογένειές μας, όπως δεν φταίμε που γεννηθήκαμε ή αργότερα από μια ασθένεια, ένα ατύχημα, αποκτήσαμε την αναπηρία στη ζωή μας. Έτσι δεν φταίμε που μπορεί να έχουμε μια σωματική βλάβη στην κίνηση, στην όραση, στην ακοή. Όμως αναπηρία είναι το πλέγμα των εμποδίων που με κάνει εξαιτίας της βλάβης που έχω να μην μπορώ να ζω ισότιμα σαν άνθρωπος όπως κάποιο άτομο που δεν έχει κάποια αναπηρία. Ισότιμα όχι στα απλά βασικά, ίσα ίσα εκπαίδευση, άντε και εργασία, στα πάντα, στη διασκέδαση, στην ψυχαγωγία, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στον ελεύθερο χρόνο, στη βόλτα, οπουδήποτε.
Θα έρθω σε αυτά. Πριν από αυτά όμως θα ήθελα να ρωτήσω, τα τελευταία χρόνια αυτά τα εμπόδια τα οποία λέτε έχουν αυξηθεί, έχουν μειωθεί ή παραμένει ίδια η κατάσταση?
Η πανδημία που πρόσφατα ζήσαμε ήρθε σαν χρυσή ευκαιρία να εξελίξει το κράτος μας, το δημόσιο και πολλές ιδιωτικές λειτουργίες τεχνολογικά και ηλεκτρονικά. Έδωσε εργαλεία τηλεκπαίδευση και τηλεργασίας στα ανάπηρα άτομα και μπορούμε πλέον, μειώνοντας και τη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία των φυσικών μετακινήσεων, άρα και λιγοστεύοντας τα εμπόδια της προσβασιμότητας, να κάνουμε πράγματα και να διεκδικούμε ευκαιρίες εργασίας. Βέβαια αυτό, ξέρετε, στρίμωξε εργοδότες, κόσμο που δεν ξέρει πώς να αλληλεπιδράσει με τους ανάπηρους ανθρώπους και έτσι δεν δίνει ευκαιρίες. Αλλά όχι επειδή φταίμε εμείς, αλλά επειδή υπάρχει αυτό το μάγκωμα, υπάρχει το ανεκπαίδευτο του πώς μιλάμε, πώς αλληλεπιδρούμε, πώς συνεργαζόμαστε, τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει ένα ανάπηρο άτομο. Πολλά εμπόδια μετασχηματίζονται στη ζωή και στον κοινωνικό αποκλεισμό και πολλά εργαλεία έρχονται για να μας κρίνουν τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε συλλογικά να κάνουμε. Όπως η Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία, ένα αναθεωρημένο εθνικό σχέδιο δράσης που έχει η χώρα μας και φτάνει μέχρι το 2030, ακολουθώντας και τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και λέει ουσιαστικά, με πολύ απλά λόγια, σε κάθε Υπουργείο και σε κάθε φορέα που εποπτεύει κάθε Υπουργείο, τι πρέπει να κάνει καθημερινά και μέχρι το 2030 για να ενσωματώσει σε κάθε λειτουργία του, σε κάθε απόφασή του, στη διάσταση που εργάζεται καθημερινά, τη λογική και τα ανάπηρα άτομα. Καταλαβαίνετε ότι αν δεν υπάρχουν κυρώσεις, Δηλαδή, αν ένας δήμος δεν τρέξει κάτι γρήγορα, αν ένα υπουργείο δεν τρέξει κάτι γρήγορα, τι παθαίνει. Αν δεν το πούμε, τι παθαίνει και τι παθαίνει και ο αιρετός που αργεί σε κάποια πράγματα να κάνει κινήσεις ισοτιμίας, θα υπάρχει ο κίνδυνος να παραμείνουμε σε ευχολόγιο.
Άρα έχετε το φόβο ότι μπορεί όλο αυτό να μείνει στα χαρτιά ή να πάει πολύ πίσω χρονικά?
Προς το παρόν πάει καλά. Γίνονται βήματα. Πρόσφατα είχαμε μια πολύ μεγάλη προκήρυξη του ΑΣΕΠ για περίπου 1.600 προσλήψεις πανελλαδικά στο δημόσιο, μόνο για ανάπηρα άτομα. Αυτό, με βάση την νομοθεσία, θα πρέπει να συμβαίνει κάθε χρόνο. Είχε να συμβεί καμιά δεκαριά χρόνια. Έτσι. Είναι μόνο ένα βήμα. Ή στους χώρους πολιτισμού. Πέφτουν πάρα πολλά χρήματα και γίνονται επισκέψιμοι, προσβάσιμοι και από ανάπηρα άτομα. Και τα παραδείγματα είναι πολλά και στις ψηφιακές λειτουργίες. Μέχρι τώρα πάμε καλά. Το θέμα είναι, ξέρετε, θέλουμε ένα πιο σταθερό μηχανισμό ελέγχου για να ξέρουμε ότι θα συνεχίσει αυτό να εφαρμόζεται. Και υπάρχει και αγωνία και ανησυχία όταν τελειώσουν κάποια ΕΣΠΑ, όταν τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, για παράδειγμα, στο πιλωτικό πρόγραμμα των προσωπικών βοηθών για ανάπηρα άτομα. Εκεί τι θα γίνει? Και καλά είναι και τα νομοθετικά σχήματα και τα σχέδια δράσης. Τι ακουμπά την καθημερινότητα του πολίτη? Όταν ο πολίτης έζησε πριν δύο μήνες 800 φάρμακα να παθαίνουν ανατίμηση προς τα πάνω, όταν το ρεύμα γίνεται ένα πρόσθετο ενεργειακό κόστος, ανεβοκατεβαίνουν τα τιμολόγια, δηλαδή ανεβαίνουν μόνο, να κατεβαίνουν δεν έχουμε δει. Τα καύσιμα το ίδιο, η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, την ίδια στιγμή όμως που πολλές χρόνιες παθήσεις έχουν ειδική διατροφή, δεν μπορείς να πας σε υποκατάστατα κάποιων τροφίμων ή να μειώσεις πράγματα ή να μην πάρεις κάποιο φάρμακο ή να αφήσεις θεραπεία. Και όμως ήρθε έρευνα και μας είπε ότι το 1/3 των ανάπηρων ατόμων στην Ελλάδα σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στην υγεία, στο εθνικό σύστημα υγείας, αυτά που δικαιούνται, στη θεραπεία τους, στα φάρμακά τους. Άρα, ξέρετε, είναι σαν να μην επικοινωνούμε σε αυτή τη χώρα μεταξύ μας, να δουλεύουν μία ομάδα σε πολύ καλά γραφειοκρατικά και να γράφουν ωραία κείμενα και άλλη μια ομάδα να υποφέρει και να μην βλέπει στην καθημερινότητα της να αλλάζουν πράγματα.
Άρα έχουν γίνει 5 βήματα, αλλά χρειάζεται πολλής δρόμος ακόμα μέχρι να γίνουν αυτά που είναι αυτονόητα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Θέλουμε ένα καλύτερο συντονισμό και πιο πρακτικό, δηλαδή κάπως να αγγίζουμε την καθημερινότητα των ανάπηρων πολιτών και των οικογενειών τους. Δηλαδή δεν γίνεται να μην έχουμε συζητήσει με κάθε κυβέρνηση και με κάθε κόμμα την ανάγκη οι γονείς, ας πούμε, που φροντίζουν βαριά ανάπηρα άτομα και αφήνουν τη ζωή τους, την πορεία τους, την καριέρα τους, τον εαυτό τους, να μην δικαιούνται μια ελάχιστη σύνταξη σαν ανταπόδοση του ίδιου του κράτους, που το κράτος φταίει που δεν έχει μηχανισμό φροντίδας και ρίχνει το βάρος μόνο στην οικογένεια. Mm-hmm. Να τους αναγνωρίσει ένσημα και σύνταξη, γιατί η μητέρα ανάπηρων ανθρώπων είναι εκεί και χάνει δεκαετίες, ο πατέρας, τα αδέρφια. Μια τέτοια στήριξη, για παράδειγμα. Αυτό δεν είναι μια πολιτική βούληση που μετά θα αγγίξει το οικονομικό κομμάτι. Mm-hmm. Το ότι δεν έχουμε κάτσει διακομματικά επίσης να συμφωνήσουμε κάποια πράγματα, όποιος δήμαρχος και αν έρθει, όποιος περιφερειάρχης, όλη τη χώρα, όποιος υπουργός, όποια κυβέρνηση, να πούν ναι, θα δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση με αυτούς τους τρόπους. Το ότι πρέπει να κάτσουμε να υπολογίσουμε στην Ελλάδα για κάθε αναπηρία και για κάθε ποσοστό αναπηρίας, κάθε δυσκολία, κάθε κατηγορία ανάλογα με τη βαρύτητα, τι έξτρα κόστος έχει η ζωή ενός ανάπηρου ανθρώπου σε αυτή τη χώρα. Να δούμε δηλαδή, φτάνει το επίδομα που του δίνουμε σαν κράτος του ανάπηρου ατόμου κάθε μήνα? Του χρωστάμε? Καλά, το επίδομα μπορεί να φτάσει σε βαριές περιπτώσεις περίπου 750 ευρώ το μήνα. Δηλαδή πλέον κατώτερο και από τον κατώτατο μισθό. Συνήθως είναι 330 ευρώ κοντά. Συνήθως. Δηλαδή ελάχιστο, τίποτα. Δεν συμβαίνει ανατίμηση, δεν αναπροσαρμόζεται όπως αναπροσαρμόζεται το κόστος ζωής, το καταλαβαίνετε, ή ο κατώτατος μισθός. Δεν έχουμε δει επίδομα θέρμανσης ανεξαρτήτως κριτηρίων στα ανάπηρα άτομα. Δεν έχουμε δει προστασία πρώτης κατοικίας σε οικογένεια που έχει ανάπηρο μέλος μέσα. Ίσα-ίσα έχουμε δει πληστηριασμούς και εξώσεις ανάπηρων ατόμων. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι πρέπει να αναπτυχθεί ένας μηχανισμός κοινωνικής προστασίας και να εστιάσει στην αναπηρία, στη ζωή του ανάπηρου ανθρώπου και στο πώς μπορεί ο ανάπηρος άνθρωπος αυτός να κάνει τη δική του οικογένεια. Ο νησιώτης με αναπηρία, τι θα κάνει, τι κάνουμε εκεί με το έξτρα ακτοπλοϊκό κόστος που δεν ελέγχεται και αυτός ο άνθρωπος πρέπει να πηγαίνει στους γιατρούς του κάθε τόσο, πρέπει να συνταγογραφείται, πρέπει να παρακολουθείται, πρέπει να κάνει εξετάσεις, να παίρνει φάρμακα, άρα να ταξιδεύει ξανά και ξανά. Και αν δεν έχει τρόπο να τον συνοδεύσεις, κάποιος ένα μηχανισμό υποστήριξης, τι κάνει, μένει μακριά από τη θεραπεία του.
Κατάλαβα τι λέτε. Μιλήσατε για την καθημερινότητα. Και θα ήθελα να μας δώσετε εικόνα λίγο πιο απτή. Πώς είναι η δική σας καθημερινότητα? Καταρχάς, εσείς είστε εκ γενετής τυφλό?
Ναι, πριν από 36 χρόνια, από μια σπάνια πάθηση που δεν κατασκεύασε ποτέ το να δουλεύουν τα μάτια μου στον οργανισμό μου. Έτσι τα λέω απλά και στα σχολεία θα πάμε μετά εξ αυτό.
Πώς περπατάτε στον δρόμο, πώς αντιλαμβάνεστε τα εμπόδια, την απόσταση που έχετε να διανύσετε, ή πολύ πιο απλά, πώς ήρθατε μέχρι εδώ στο στούντιο?
Να πω, επειδή ζω μόνος μου στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια, ότι το πεζοδρόμιο, αν υπάρχει, πόσο χάλια είναι γύρω μας, το νιώθετε, το φαντάζεστε, το βλέπετε όλες και όλοι που μας ακούτε. Να δώσουμε όμως και κάποια ακόμα παραδείγματα. Πέρα από το πεζοδρόμιο που κάποιος μπορεί να παρκάρει πάνω κάθε τόσο και εγώ να αναγκάζομαι να βγαίνω από το δρόμο με το λευκό μου μπαστούνι ή με το σκύλο οδηγό τυφλών και να κινδυνεύω ακόμα περισσότερο. Πέρα από τα σπασμένα ή ανύπαρκτα πεζοδρόμια ή τα ψηλά εμπόδια όπου να είναι ή την άναρχη δόμηση που δεν δίνει ένα σωστό προσανατολισμό και κατεύθυνση στα τυφλά άτομα. Ακόμα και τα αφύλαχτα έργα που από το πουθενά γίνονται δυσάρεστες ξαφνικές εκπλήξεις κινδύνου για τη ζωή μας. Να πούμε ότι πάω να αγοράσω ένα προϊόν. Mm-hmm. Καταρχάς, άντε και βρήκα που είναι σε ένα πολύ κατάστημα. Με βοήθησε κάποιος. Φτάνω εκεί, στο ράφι δεν ξέρω πόσο κάνει κανένα προϊόν. Δεν υπάρχει προσβασιμότητα στην τιμή του. Στην ημερομηνία λήξης των ευπαθών προϊόντων. Γάλα, χυμός, γιαούρτι, οτιδήποτε. Στις οδηγίες χρήσης μιας ηλεκτρικής συσκευής. Στα συστατικά ενός τροφίμου που μπορεί να είμαι αλλεργικός και να μην πρέπει να καταναλώσω κάτι. Ακόμα και στα φάρμακα που έχετε αγγίξει ίσως στα κουτιά, mm-hmm. τις ανάγλυφες τελίτσες που είναι η γραφή των τυφλών ατόμων, το φάρμακο γράφει επάνω την ποσότητα και το όνομα του φαρμάκου. Δεν γράφει παρενέργειες. Δεν γράφει κάθε πότε να το πάρω, πόσο να πάρω, για ποια πάθηση είναι αυτό το φάρμακο. Λείπουν πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή μας όσο προσπάθεια και να κάνουμε. Γιατί πολλοί άνθρωποι μαθαίνουμε τις νέες τεχνολογίες. Οι τυφλοί άνθρωποι έχουμε ένα πρόγραμμα που ό,τι δείξει η οθόνη το κάνει αυτόματα φωνή. Μας μιλάει λοιπόν το κομπιούτερ, μας μιλάει το κινητό. Έτσι είμαι ενεργός πολύ και στα social media. Έτσι σκανάρω και παίρνω πληροφορίες. Αλλά κάντο μου πιο εύκολο. Βάλε ένα QR ανάγλυφο στα προϊόντα, να το εντοπίζω με το κινητό, να παίρνω ακουστικά κατευθείαν την πληροφορία που χρειάζομαι, για παράδειγμα. Έτσι.
Να πούμε ότι μέχρι να έρθετε εδώ, ήρθατε με συνοδό. Μόνο σας. Πόσο εύκολο θα ήταν αυτό?
Επειδή είμαι στο ελεύθερο επάγγελμα, σαν δικηγόρος, δεν μπορώ μόνος μου να μετακινούμε. Τα μέσα μεταφοράς δεν πάνε οπουδήποτε, δεν ακολουθούν ένα σταθερό πρόγραμμα, δυστυχώς. Βγαίνουν εκτός προγράμματος, κάνουν συνεχώς αλλαγές δρομολογίων, παρακάμψεις ή έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις. Οπότε αναγκάζομαι να καλύπτω από την τσέπη μου τα έξοδα μετακίνησης για να έχω έναν άνθρωπο, να ξέρω και σαν δικηγόρος που υπογράφω, τι παραλαμβάνω, ποιος φάκελος είναι, τι γράφει μια πόρτα μιας δημόσιας υπηρεσίας που μπορεί να σε πληροφορεί ξαφνικά ότι άλλαξε ωράριο και να μην το λέει το διαδίκτυο, να έχω φτάσει τσάμπα μέχρι εκεί και να επιταχύνονται και μετακινήσεις, γιατί σήμερα που συναντιόμαστε ο καιρός είναι βροχερός, ψυχάλιζε όλες τις τελευταίες μέρες, άρα καταλαβαίνετε ότι πρέπει να πάρουμε και ένα ρίσκο τέτοιο και για ασφάλεια θέλουμε μια υποστήριξη μετακινήσεις, χωρίς όμως να είμαι στους δικαιούχους του προσωπικού βοηθού, δηλαδή το να μου καλύπτει το κράτος τη μισθοδοσία και τα ένσημα ενός ανθρώπου.
Γιατί δεν δικαιούστε?
Να υποστηρίξει. Ήταν πιλωτικό πρόγραμμα, έδωσε 2.000 προσωπικούς βοηθούς σε 2.000 ανάπηρα άτομα πανελλαδικά. Ναι. Αν είμαστε πάνω από 1 εκατομμύριο, καταλαβαίνετε οι πιθανότητες. Αν ήταν με το μέρος μου, θα είχα παίξει τζόκερ, θα είχα κερδίσει τώρα. Θα ήταν άλλα.
Ως δικηγόρος, πώς κερδίζετε την εμπιστοσύνη των πελατών σας?
Κάποιοι μου έχουν τυφλή εμπιστοσύνη, αναγκαστικά. Υπάρχουν ακόμα τα στερεότυπα το «μα θα εμπιστευτώ σε ένα τυφλό άνθρωπο την υπόθεσή μου», αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που καταλαβαίνουν ότι και οξυμένες υπόλοιπες αισθήσεις υπάρχουν και ότι η δικηγορία είναι μια νοητική λειτουργία και δεν είναι θέμα όρασης. Δεν κοιτάω μια υπόθεση και την κερδίζω με το βλέμμα. Θέλει πολλή δουλειά και τρόπο σκέψης. Έχω συνεργαστεί με ανθρώπους και φορείς στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα κατά καιρούς που είναι πλέον ένα πορτφόλιο και προσπαθώ και για άλλους ανάπηρους δικηγόρους, γι' αυτό και στο Δικηγορικό Σύλλογο έχουμε κάνει και το Πανελλαδικό Μητρό Ανάπηρων Δικηγόρων, να καταγραφούν, να λαμβάνονται μέτρα στήριξης. Πρώτη φορά στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας θεσπίσαμε φέτος ένα οικονομικό βοήθημα για κάθε ανάπηρο δικηγόρο σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Πρώτη φορά πιέσαμε και νομοθετήθηκε να υπάρχει έξτρα βοηθός με αμοιβή σε κάθε ανάπηρο δικηγόρο που θα διορίζεται δικαστικός αντιπρόσωπος σε εκλογική διαδικασία και άρα δεν κάνουν υποχρεωτικά αιτήσεις εξαίρεσης οι ανάπηροι συνάδελφοι, αλλά δουλεύουν. Και πρώτη φορά πετύχαμε να υπάρχει σε κάθε δικαστικό μέγαρο της χώρας ένας υπάλληλος με τον αναπληρωτή του, υπεύθυνη για την υποστήριξη κάθε ανάπηρου πολίτη που προσέρχεται εκεί. Ελπίζω να πετύχουμε και το αυτονόητο, την επιμόρφωση όλων αυτών των ανθρώπων, γιατί χωρίς εκπαίδευση δεν αλλάζουν στάσεις, νοοτροπίες και συμπεριφορές.
Τα πρόσωπα των ανθρώπων πώς τα βλέπετε σε εισαγωγικά? Τους φαντάζεστε ή τους διαβάζετε μέσα από την φωνή και την αφή?
Σίγουρα θα πάρω πληροφορίες από μια χειραψία, από το περπάτημα κάποιου, την άβρα, το άρωμά του, τον ήχο της φωνής, τη χρειά της φωνής. Ακόμα και το χαμόγελο ζητάω σε όλες και όλους να μην το ξεχνάτε, γιατί ακούγεται το χαμόγελο, γλυκαίνει, αλλάζει το πρόσωπο, τη φωνή, δεν είναι μόνο οπτικό. Αλλά φτιάχνω εικόνες με όλες τις άλλες αισθήσεις. Βλέπω για μένα σημαίνει αγγίζω, ακούω εσένα να μου περιγράφεις κάτι, γεύομαι ή μυρίζω. Έτσι και τα χρώματα, μπορεί να μην τα έχω δει ποτέ, αλλά προσπαθώ μέσα μου να τα ταυτίσω με ερεθίσματα που μου δίνουν άλλες αισθήσεις. Όπως ας πούμε το κόκκινο είναι σαν να κάθομαι πολύ κοντά σε αναμένο τζάκι, έτσι. Ή το κίτρινο σαν τη στιγμιαία αντίδραση του προσώπου όταν φας ένα σκέτο λεμόνι, το δοκιμάσεις έτσι λίγο που η οξύτητα, ξέρεις, σου δίνει μια περίεργη δευτερολέπτου αίσθηση. Κάπως έτσι προσπαθώ όμως.
Πώς θα καταλάβετε αν, για παράδειγμα, τα ρούχα που φοράτε, είστε στυλάτος αυτή τη στιγμή, να πούμε ότι φοράτε κοστούμι, τα ρούχα που φοράτε ταιριάζουν χρωματικά ή είναι όπως τα θέλετε?
Έχω μάθει τους βασικούς συνδυασμούς, έστω και παπαγαλία που λέμε, να ταιριάζω σωστά τα χρώματα μεταξύ τους, και στη μέσα μεριά το κάθε ρούχο όταν το αγοράζω ράβω στην ανάγλυφη γραφή τη δική μας, την ετικέτα, τι χρώμα είναι το κάθε ρούχο, για να μπορώ να το αγγίζω και να το ταιριάζω με τα υπόλοιπα. Θέλω να έχω μια εικόνα προς τα έξω σωστή, τη χρησιμοποιώ και στα social media και στα σχολεία που επισκεπτόμαστε για να δίνουμε θετικά μηνύματα και όχι να παραιτηθώ από την εικόνα επειδή εγώ δεν τη βλέπω. Ίσα-ίσα την κάνω εργαλείο ακόμα πιο ισχυρής επικοινωνίας.
Τον χρόνο πώς τον νιώθετε, πώς αντιλαμβάνεστε την ώρα μέσα στην ημέρα, αν δεν υπάρχει ρολόι ή κάποια άλλη συσκευή?
Μπορώ να πατήσω το κινητό όποια στιγμή
θέλω. Ναι,
γι'
αυτό λέω, υπάρχει ρολόι ή κάποια άλλη συσκευή.
Προσπαθώ, ξέρετε, να απολαμβάνω τη στιγμή έτσι κι αλλιώς. Έχω καλή αίσθηση του χρόνου. Τώρα το ζώδιο φταίει που είναι οργανωτικό, δεν ξέρω.
Τι ζώδιο είστε, με προκαλείτε.
Ένα έχει μείνει ο Παρθένος, που έχουμε κάτι τέτοια θέματα με την τελειομανία και το χρόνο και το οργανωτικό κλπ. Ίσως είναι και το ελεύθερο επάγγελμα, τα πολλά πράγματα που κάνουμε ταυτόχρονα, γιατί υπάρχει και το με άλλα μάτια μια κοινωνική επιχείρηση ανάπηρων ατόμων, την οποία προεδρεύω και δίνουμε θέσεις εργασίας εκεί σε άτομα με οπτική, κινητική και ακουστική αναπηρία. Τρέχουμε πολλά προγράμματα σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για να γίνουν πιο προσβάσιμοι και ψηφιακά και κτηριακά, και εκπαιδεύουμε προσωπικό για να αλλάξει συμπεριφορά και νοοτροπία. Όλα αυτά θέλουν ένα συντονισμό. Θεωρώ ότι έχω καλή αίσθηση του χρόνου και η θερμοκρασία στο περιβάλλον, οι ήχοι σου λένε αν είναι μέρα ή νύχτα, πόσο νωρίς μπορεί να είναι κάτι, οι μυρωδιές ακόμα στην ατμόσφαιρα, στο έδαφος. Πολλές φορές, ξέρετε, όλα αυτά τα μηνύματα πρέπει να μαθαίνουμε να τα ερμηνεύουμε γύρω μας και να μην εγκλωβιζόμαστε μόνο στην πρώτη ματιά και στην πρώτη εντύπωση που μας δίνει η όραση, η οποία έχει αποδειχθεί και λίγο τεμπελική αίσθηση. Mm-hmm. Πρέπει να ερμηνεύουμε και άλλα μηνύματα.
Όταν βρεθείτε σε έναν νέο χώρο, πώς τον χαρτογραφείτε στο μυαλό σας για να κινήσετε άνετα?
Αν μπορώ, θα ζητήσω μια περιγραφή αλλιώς θα τον βηματίσω, θα προσπαθήσω ακόμα και από τον ήχο να καταλάβω πόσο ψηλοτάβανος μπορεί να είναι, πόσο μεγάλος μπορεί να είναι, πόσο γεμάτος ή όχι από έπιπλα. Θα μαζέψω τέτοιες εικόνες. Αφή μπορεί να είναι, ας πούμε, και η υφή του εδάφους. Αν περπατάω πάνω σε χαλί, αν περπατάω σε μάρμαρο, αν βρεθώ στη θάλασσα, είναι άμμο ή βόσαλα, για παράδειγμα, όλα αυτά τα συγκρατώ σαν εικόνες. Ακόμα και από που μπορεί να μπαίνει φρέσκος αέρας για να υπολογίσω άνοιγμα πόρτας ή παραθύρου. Mm-hmm. Γενικά θέλω να μείνει σαν αίσθηση ότι η ζωή συνεχίζεται. Εντάξει, δεν μπορώ να οδηγήσω αυτοκίνητο για το καλό σας, έτσι, γιατί θα είχα πατήσει πολλούς από εσάς. Οι τυφλοί άνθρωποι δεν οδηγάμε ακόμα, τουλάχιστον. Αλλά βρίσκουμε τρόπους και πρέπει, παρακαλώ, να ψάχνετε να βρίσκετε τρόπους πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε το εμπόδιο, τη δυσκολία που μας έτυχε, όσο καλύτερα γίνεται. Μπορεί όχι στο 100%, αλλά επειδή ο χρόνος έτσι κι αλλιώς θα κυλάει, η ζωή θα συνεχίζεται καλύτερα. Να συνεχίζει τη ζωή με εμάς παρά την όποια δυσκολία, παρά να μας βρίσκει παρετημένους από τον ίδιο μας τον εαυτό και το ίδιο μας το δικαίωμα στο όνειρο.
Αν δεν ήσασταν δικηγόρος, ποιο επάγγελμα θα θέλατε να κάνετε?
Δεν ξέρω. Και δικηγόρος που είμαι, ξέρετε, πάντα βρίσκω την νομική επιστήμη μετεξεταστέα να αργεί κάθε τόσο να υπηρετήσει τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, να μην εντοπίζει και να μην υποστηρίζει πολίτες όπως οι ανάπηροι άνθρωποι που νιώθουν αόρατοι. Άρα νομίζω ότι δίνω ένα μετασχηματισμό σε αυτό που σπούδασα. Λίγο δεν μπορώ να το υπηρετήσω, λίγο δεν με καλύπτει. Μπορεί να είναι δικό μου το πρόβλημα. Δεν θέλω να κρίνω ούτε να φανώ αγενής απέναντι σε χιλιάδες συναδέλφων, αλλά θα ψάχνα πάντα έναν τρόπο να δώσω ένα πιο κοινωνικό πρόσημο σε οποιοδήποτε επάγγελμα και αν έκανα. Δεν μπορώ αυτή την αποστήρωση που μπορεί κάποιος να οχυρώνεται πίσω από αυτή μόνο με χαρτιά, μόνο με πτυχία, μόνο με ορισμούς, μόνο με το γράμμα του νόμου. Δεν είμαστε εκεί, είμαστε πάνω απ' όλα άνθρωποι. Και η ανθρώπινη πλευρά πρέπει να αγγίζει κάθε κομμάτι του επαγγέλματος. Θα βρει κανέναν τρόπο να παραμείνω, ας πούμε, σε επαφή με παιδιά, όπως το κάνουμε με άδεια του Υπουργείου Παιδείας στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα πανελλαδικά, δωρεάν για τα σχολεία, εδώ και τόσα χρόνια. Έχω συναντήσει περίπου 50.000 παιδιά για πάνω από 10 χρόνια που έτσι επισκέπτομαι είτε διαζώσεις είτε διαδικτυακά τα σχολεία και συζητάμε για την αναπηρία, για να μην την κάνουμε φόβο τη διαφορετικότητα, για να μην την κάνουμε δαχτυλοδεικτούμενη με αρνητικό τρόπο. Άρα νομίζω ότι θα ψάχνα κάτι να κάνω που να με κρατά σε επαφή με τα παιδιά, γιατί είναι και η τελευταία μας ελπίδα. Είναι οι άνθρωποι που θα έρθουν να αλλάξουν αύριο τα κακό σκήμενα.
Τα παιδιά πώς σας αντιμετωπίζουν? Είναι μήπως περισσότερο δεκτικά έναντι των μεγαλύτερων σε ηλικία?
Συναντούμε τα παιδιά να έχουν πρότυπα σήμερα είτε καλογυμνασμένα νεανικά, αντρικά, αθλητικά κορμιά σε μπάσκετ ή ποδόσφαιρο, άρα πολύ περιορισμένες επιλογές. Αυτό είναι το πρότυπο της επιτυχίας αν θέλουν να βγάλουν λεφτά και να γίνουν διάσημοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν τους μιλήσεις για τους παραολυμπιακούς αγώνες και τις μεγάλες και πολλές επιτυχίες της χώρας μας μόνο φέτος που πήγαμε πάρα πολύ καλά, είναι ένα σοκ πληροφορίας στην καθημερινότητά τους που θα έπρεπε να το είχαν πάρει μέσα από το σχολείο, μέσα από το μάθημα της γυμναστικής. Τα παιδιά μεγαλώνουν με κινούμενα σχέδια που ποια είναι σήμερα? Κάποια υπεράνθρωπα ρομπότ που έχουν τεράστιες υπερφυσικές δυνάμεις και το καλό ρομπότ κερδίζει το κακό ρομπότ. Αν το παιδί δεν ψηλώσει τόσο πολύ ή βάλει σιδεράκια λοιπόν, αυτόματα αποκλίνει από το ίδιο πρότυπο που του δώσαμε. Είναι όμως ανοιχτά τα παιδιά, είναι δεκτικά, μπορεί να ρωτήσουν λίγο με πιο σκληρό τρόπο κάτι, αλλά είναι αγνά, είναι αυθόρμητα και σίγουρα διψούν να μάθουν και να πάρουν την πληροφορία, να τη μετασχηματίσουν σε ενέργεια, σε δράση και σε αντίδραση πολλές φορές.
Αν μπορούσατε να ζήσετε μία ημέρα χωρίς την αναπηρία σας, τι θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα κάνατε?
Θα βλέπα ένα ηλιοβασίλεμα από τα Χανιά, γιατί κατάγομαι από εκεί. Είναι το ηλιοβασίλεμα καθαρά οπτικό φαινόμενο και δεν μπορεί να μου το περιγράψει όσο προσπάθεια και αν γίνει κάποιος τόσο καλά. Και σίγουρα θα άνοιγα και ένα μεγάλο φάκελο που έχω και μαζεύω τόσα χρόνια παιδικές ζωγραφιές. Πολλές φορές βρίσκομαι ειδικά σε μικρές τάξεις, προνήπια, νήπια, μου χαρίζουν ζωγραφιές τα παιδιά. Τις κρατώ γιατί ξέρω ότι κάθε παιδί έχει αφηρημένη τέχνη, μια δική του διαφορετική τεχνοτροπία και προσέγγιση. Άρα δεν έχει μπει σε καλούπι και κάποιες από αυτές τις εικόνες θα ήθελα να τις δω. Δεν με νοιάζει να δω ούτε πώς είμαι στον καθρέφτη, ούτε τα πρόσωπα των δικών μου ανθρώπων. Αυτά όλα τα έχω μέσα μου τακτοποιημένα σαν εικόνα.
Αυτό το ηλιοβασίλεμα που είπατε, το έχετε ονειρευτεί, το έχετε στο μυαλό σας και αν μπορείτε να μου το περιγράψετε λίγο.
Το έχω συνδυάσει με ένα μεγάλο έρωτα και αυτό μου αργεί προς το παρόν. Να σας περιγράψω εγώ ηλιοβασίλεμα, νομίζω κάτι θα ξεχάσω. Εδώ δεν μπορώ να σας περιγράψω πώς είμαι εγώ. Ξεχνάω την εξωτερική μου εμφάνιση, ας πούμε. Είναι πολύ οπτικό για μένα. Αλλά μπορώ να σας πω ότι ένα ηλιοβασίλεμα πρέπει να έχει μια πρόσμιξη κόκκινου και άσπρου. Δηλαδή να οδηγεί κάπου στο ροζ για να πετυχαίνει ένα συνδυασμό και συνειρμό ψυχής, αισθήσεων, φύσης, σώματος, ενέργειας. Κάποιο τέτοιο περίεργο κοκτέιλ πρέπει να είναι οπτικά στον ουρανό.
Κόκκινο, πορτοκαλί.
Θα βάζα απ' όλα εγώ και άσπρο σας. Είπα και ροζ, είπα κάποια στιγμή κάπου μέσα μας έτσι σαν αίσθηση. Δηλαδή θα έκανα ένα περίεργο καμβά ζωγραφικό. Δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε μαζί πολύ για χρώματα, αλλά σίγουρα μπορούμε να μιλήσουμε πολύ για εσωτερικές εικόνες και αναζητήσεις.
Ποιο είναι το πιο αισιόδοξο μήνυμα που έχετε λάβει από κάποιον που εμπνεύστηκε από την δική σας πορεία?
Πολλά παιδιά που συναντώ σκέφτονται στο κλείσιμο της κουβέντας μας τι δουλειές, τι επαγγέλματα μπορούν να κάνουν για να βοηθούν ανάπηρους ανθρώπους. Μου λένε να γίνουμε διερμηνείς, να μιλάμε την νοηματική γλώσσα, για να πάμε σε όλα τα νοσοκομεία και να βοηθάμε κοφούς ανθρώπους που τώρα δεν βρίσκουν τέτοια υπηρεσία. Μου λένε να γίνουμε δάσκαλοι σε ανάπηρα παιδιά, να μάθουμε τη γραφή των τυφλών κλπ. Που κάποια χωριά, νησιά δεν έχουν τα τυφλά παιδιά εκεί οργανωμένη παράλληλη στήριξη. Να γίνουμε εκπαιδευτές σκύλων οδηγών τυφλών, ας πούμε, που τους φέρνει. Να γίνουμε οδηγοί, αφού δεν μπορείτε να οδηγήσετε. Πολλές ιδέες. Πολλές. Υπάρχει ελπίδα, γιατί τα παιδιά ψάχνουν εξειδίκευση, ψάχνουν τρόπους να μην κάνουν μόνο κάτι για να βγάζουν λεφτά, αλλά για να μοιράζουν χαμόγελα και να αγγίζουν ψυχές. Το νιώθω αυτό.
Και αυτό είναι και το σημαντικό. Κυρία Αυγουλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνέντευξη που είχαμε.
Και εγώ ευχαριστώ που κάναμε μια ουσιαστική κουβέντα και ελπίζω να νιώσατε την πρόσκληση και πρόκληση ζωής που είναι το μότο μας, το να βλέπουμε τις δυσκολίες και τη ζωή με άλλα μάτια.
Και κρατάω αυτό που είπατε να μην μένουμε μονάχα στην συζήτηση περί χρωμάτων, αλλά να προχωρήσουμε ακόμα πιο βαθιά σε μια επόμενη συνέντευξή μας.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά και εσείς.